mountain lolly. Yeah, all night long. I was judging around. I was booking a hound. Yeah. One night I laying down. I heard mama and papa talking. Papa tell mama, little boy booger. Anyway, gotta come out. I'm bad so good. Just the same. I was in the town. I was walking down Haven Street. Everybody was talking about Henry Springfield. I thought I'd drop in there tonight. I got there. But the yak people, huh? They really had a ball. Yeah, yeah. Then I hollered. Boogie children. Boogie children. Hey, hey, hey. Call me the boogeyman, boogeyman. I am the boogeyman. Nobody do the boogie like the boogeyman. Nobody do the boogie like the boogeyman. Boogie all night.
Η φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» δικαιωματικά θα μείνει στην ιστορία. Όχι σαν απάντηση ενός οργάνου της τάξεως προς ένα πολίτη, αλλά ως η απόδειξη μιας αντίληψης που διακατέχει κατά ψέματα ένα πολιτικό σύστημα. Το όργανο δεν είναι βουλησιαρχιακά άμυρο. Εκφράζει μια ιδεολογία, μια πολιτική, ένα δόγμα, εκείνο του νόμου και της τάξης. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που ούτε νόμος ούτε τάξη υπάρχει? Τι γίνεται στις περιπτώσεις που το όργανο, η εξουσία, συμπεριφέρεται ως απλός διακπεραιωτής ενός πρωτοκόλου άρξαστε ή πρωτόκολλων καταλήξαστε? Και δεν είναι βέβαια ότι το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων είναι η εμπεδωμένη αντίληψη ότι εμείς είμαστε το κράτος και μη μας ενοχλείτε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Απ' την άλλη βέβαια, φρουρός αστυνομικού τμήματος με φυλακή στην πλάτη του, πως το είπε χωρίς ντροπή ο κύριος Μηταράκης, οι αστυνομικοί διστάζουν να χρησιμοποιήσουν το όπλο τους για να μην καταγγελθούν. Συντετριμένος, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, για παρέτηση βέβαια ουδής λόγος, γιατί η πολιτική ευθύνη δεν υπάρχει. Εξάλλου έχουμε μια αλακάρτ ευαισθησία. Ακόμα και όταν το βασικό σου δόγμα έχει αποτύχει και προσπαθείς με τηλεδιασκέψεις να βάλεις κάποια πράγματα στη σειρά. Βέβαια, το ερώτημα που έθεσε ένας φίλος είναι: εντάξει, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Το ταξί μπορεί να είναι περιπολικό? Μάλλον αποτύχει. Δύο μήνες μείνανε μέχρι τις ευρωεκλογές, 9 Ιουνίου με το καλό, και ο δικός χάρτης, έτσι δεν λένε οι αναλυτές, δεν είναι ευθύς και ανεφεμποδίων. Το αντίθετο μάλιστα. Τέμπη, ακρίβεια, καθημερινότητα, ανασφάλεια, ειδικά πανεπιστήμια, ιδιωτική υγεία, ακροδεξιά, αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει πολιτικό λόγο υπέρβαση της κρίσης. Τελικά αυτό είναι το κλειδί. Πολυεπίπεδη κρίση, πολιτικός πολυκερματισμός. Με τη δεσαρέσκεια να φουντώνει, την κοροϊδία να αφορά το μανδύα της πολιτικής και να προχωράμε. Προς τα πού θα δείξει. Αν το άλλο, να είσαι σπαρτιάτης και να διώκεσαι ποινικά για εξαπάτηση εκλογίων, ούτε η κρυπτία δε στο συγχωρεί. Και να πέφτουν οι ανεξαρτητοποιήσεις αν το χαλάζει. Δεν τιμάς τον τίτλο σου έτσι. Αξιέπαινε η σπουδή του Αρίου Πάγου, μακάρι και σε άλλες περιπτώσεις να είχαμε την ίδια επιμέλεια, αλλά... Μια φορά σκέφτομαι ότι το πούημα το ουρλιαχτό του Άλεν Γκίνσμπεργκ, του Αμερικανού ποιητή της γενιάς των Beatnik, έχει μια ιδιαίτερη διαχρονικότητα. Ο Γκίνσμπεργκ πέθανε σαν σήμερα το 1977, αφήνοντας το στίγμα του αφού είδε τα μεγαλύτερα κεφάλια της γενιάς του ρημαγμένα. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στην παρέα της Παρασκευής. Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Περίεργο, είναι συνεφιασμένες. Σήμερα δεν τους παίρνεις κουβέντα, θα μάθουμε αργότερα τι έχει γίνει. Νίκος Κλαβενίτης στους ήχους, βαρύς και αυτός σκεφτικός, όλα του φταίνε και ανάβουν τα λαμπάκια της κονσόλας. Αυτά βέβαια ξέρει να τα διαχειρίζεται. Η Ραπανανίδου στις μουσικές, αν στράφτη το χαμογελό της, είναι από τις τυχερές σήμερα. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Πάμε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε μετά. Ένα εξαιρετικό κομμάτι φέρνουμε στην παρέα μας τη συνάδελφο, την πολιτική συντάκτρια αναλύτρια στο ειδησεογραφικό site «Οι ειδήσεις», την κυρία Έλλη Τριανταφύλου. Καλή σου μέρα, Έλλη.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, το απόγευμα ξεκινάει στο Ζάπιο το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιορτάζει και τα 50 της χρόνια. Θα έλεγα, βρεσιέλη, ότι δεν ξεκινάει και με τους καλύτερους ιονούς.
Δεν χωράει αμφιβολία ότι έχει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία στη συμπλήρωση 50 χρόνων αδιάλειπτου πολιτικού βίου στη χώρα. Έχει αρκετές προκλήσεις, θα έλεγα εγώ, έτσι θα τις χαρακτήριζα να αντιμετωπίσει. Διότι ναι μεν παραμένει πολιτικά κυρίαρχη δύναμη και ο Πρωθυπουργός παραμένει μακράν ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός, παρά τα αυτά αρχίζει και παρατηρείται ένα έντονο φαινόμενο το οποίο αποκτάει χαρακτηριστικά έτσι σχεδόν σταθερά το τελευταίο διάστημα.
Θα έλεγες και μονιμότητας.
Δεν ξέρω αν είναι μονιμότητας. Πάντως σίγουρα αρχίζει και αποκτάει, δεν είναι ένα φαινόμενο δηλαδή που το είδαμε σε μία δημοσκόπηση και δεν το ξαναείδαμε. Το βλέπουμε και μάλιστα το βλέπουμε να εντείνεται. Βλέπουμε δηλαδή το ρόλο της αντιπολίτευσης να έχει αναλάβει μία λεγόμενη κοινωνική αντιπολίτευση και μάλιστα σε ποσοστά τέτοια που είναι προφανές ότι περιλαμβάνει σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όταν 8 και πλέον πολίτες στους 10 λένε ότι η υπόθεση των ΤΕΠΟΝ παραμένει ανοιχτή και υπάρχει δυσαρέσκεια, και ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι.
Ναι, ναι.
Στην υπόθεση, στο χειρισμό της υπόθεσης, όπως αποτυπώθηκε χθες στη δημοσκόπηση της MRB για το Open, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, υπάρχει μια σταθερή, μικρή αλλά σταθερή άνοδος των κομμάτων που κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως στη χθεσινή δημοσκόπηση της MRB η ψαλίδα μέσα σε ένα μήνα της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε κατά σχεδόν 9 μονάδες, κατά 8,9 μονάδες. Άρα λοιπόν όλο αυτό δείχνει, μαζί με τα προβλήματα της ακρίβειας, μαζί με τα προβλήματα της ασφάλειας, που αυτή τη στιγμή έχουν επανέλθει με ένταση στο προσκήνιο και μπροστά σε μια κοινωνία συγκλονισμένη από τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της η νέα αυτή κοπέλα στις αρχές της εβδομάδας, στη Κυριακή. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προβλήματα και υπάρχει μπροστά μια εκλογική αναμέτρηση παραδοσιακά και ιστορικά χαλαρή, διότι δεν υπάρχει εθνικό διακύπευμα. Άρα και η προσπάθεια για συσπήρωση γίνεται πιο δύσκολη.
Αυτό είναι το ερώτημα. Πόσο δύσκολα μπορεί να επανασυσπηρώσει ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο ενδεχομένως, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί θα συζητηθούν κάποια πράγματα.
Εντάξει, το συνέδριο είναι μια κορυφαία κομματική διαδικασία και πάντα λειτουργεί υπέρ της συσπήρωσης της κομματικής βάσης, πολλό δε μάλλον τώρα που έχει επαιτειακό και πανηγυρικό χαρακτήρα. Νομίζω όμως ότι τα προβλήματα που είναι απλωμένα στο τραπέζι είναι πολλά και πολυεπίπεδα. Και δεν ξέρω αν ο αέρας του συνεδρίου φτάνει να κρατήσει τα πανιά της Νέας Δημοκρατίας στο σημείο που τα θέλει έως τον Ιούνιο, τις 9 Ιουνίου που θα στηθούν οι ευρωκάλπες.
Υπάρχει ζήτημα, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Συνήθως εκλογές, είτε είναι ευρωεκλογές είτε εθνικές, πάμε με διλήμματα. Το έχουμε συνηθίσει αυτό.
Ναι.
Τα διλήμματα που μπορεί να θέσει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, με μια τέτοια κοινωνική, όπως τη χαρακτήρισες και πολύ σωστά, αντιπολίτευση, πιστεύεις ότι μπορεί να έχουν αποτέλεσμα?
Κοίταξε, καταρχήν σίγουρα θα υπάρξουν σκληρά διλήμματα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και το βασικό δίλημα θα είναι συνέχιση της πορείας της χώρας, ενδυνάμωση της παρουσίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο που και η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της, σημαντικές δυσκολίες και μεγάλες προκλήσεις μπροστά της. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρει να συσπυρώσει την εκλογική βάση στον επιθυμητό βαθμό. Διότι τα προβλήματα που υπάρχουν, το ξαναλέω, είναι και σημαντικά και πολυεπίπεδα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ακρίβεια, που εν μέρη οι πολίτες σε ένα βαθμό δικαιολογούν ότι είναι και απόρρια εξωτερικών φαινομένων σε ένα βαθμό. Έτσι, γιατί βλέπουμε ότι
ναι,
εκεί
πια έχει αρχίσει και αυτό πριονίζεται αλλά, το επιχείρημα.
Ακριβώς. Αλλά είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι τεράστιο ζήτημα και δει για την εκλογική βάση και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
Μα ήταν και ένα βασικό προεκλογικό όπλο, όμως και τάξη,
φυσικά,
έτσι.
Φυσικά. Επίσης, η υπόθεση των Ντεμπών αποδεικνύεται ότι είναι ανοιχτή πληγή για την κυβερνητική παράταξη.
Βέβαια. Έλλη μου, πες μου κάτι. Θα έχουμε παρουσίες που είναι σαν απουσίες. Δηλαδή,
από ότι... Θα δύο πρώην πρωθυπουργούς.
Ακριβώς.
Τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή, οι οποίοι ναι μεν θα παραστούν, αλλά δεν θα εκφωνήσουν ομιλία.
Αυτό τι σηματοδοτεί κατά τη γνώμη σου?
Θα σου πω. Ο κύριος Καραμαλής δεν είναι η πρώτη φορά που δεν μιλάει σε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από όταν αποχώρησε από την αρχηγία του κόμματος. Υπ' αυτή την έννοια και με δεδομένο ότι ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργή πολιτική, δεν αξιολογείται με τον ίδιο τρόπο που αξιολογείται η επιλογή του κυρίου Σαμαρά να μην εκφωνήσει ομιλία. Αυτό που λένε συνεργάτες του είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει συγκεκριμένες απόψεις, τις έχει καταθέσει και δεν έχουν αλλάξει οι απόψεις του αυτές. Και άρα αυτό που μετρήθηκε, καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι δεν θα πρόσφερε τίποτα, αντιθέτως μπορεί να προκαλούσε και κάποια πρόσθετα προβλήματα, το να εκφωνήσει μια ομιλία στην οποία θα επαναλάμβανε τη διαφωνία του, την πλήρη διαφωνία του με τη διαχείριση στα ελληνοτουρκικά, στο γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, στην ασφάλεια και σε πολλά άλλα πεδία που ούτως ή άλλως έχει κάθετα διαφορετική άποψη από την τρέχουσα ασκούμενη πολιτική. Βεβαίως το γεγονός ότι και ο κύριος Σαμαράς δεν θα ζητήσει από τους ψηφοφόρους να στρατευτούν στη μάχη, και αυτό αξιολογείται.
Βέβαια.
Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται και έχει μεγάλη διεισδυτικότητα ακριβώς στο κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που αυτή τη στιγμή μετακινούνται προς τα δεξιά.
Πες μου κάτι. Ο πύχης των ευρωεκλογών. Το βλέπω λίγο χλωμό και ρεπορταζιακά μιλώντας.
Δεν προσδιορίζεται ακριβώς.
Αν δεν έχει τρία μπροστά, τι γίνεται?
Πρόβλημα. Αν δεν έχει τρία μπροστά, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή μία, θα αρχίσει μία, θα αναδυθεί ένα νέο πολιτικό τοπίο από τις κάλπες και εκεί τα πράγματα δεν θα είναι πια τόσο σταθερά όσο ήταν μέχρι σήμερα. Άρα αν με ρωτάς, ο βασικός στόχος είναι να γράφει τρία μπροστά.
Να γράφει τρία. Σε περίπτωση που δεν γράψει ή που είναι 30, κάτι ή 31, θα έβλεπες εκλογές το 2025 με ένα μεγάλο ανασχηματισμό μετά τις ευρωεκλογές?
Μεγάλο ανασχηματισμό μετά βεβαιότητος. Νομίζω ότι αυτό προδιαγράφεται στον ορίζοντα ούτως ή άλλως. Είτε έχει τρία μπροστά κόμμα ένα, είτε έχει 33. Θα υπάρξει ανασχηματισμός. Θα τον είχε ήδη κάνει, απλώς πρώτων εκλογών ο ανασχηματισμός μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που μπορεί να λύσει και άρα θα πάει για μετά τις ευρωεκλογές.
Επειδή το έχουμε αναφέρει λίγο πριν στην κουβέντα, αλλά θα ήθελα να το δούμε λίγο περισσότερο. Η κυβέρνηση έχει διαρροές προς τα δεξιά της.
Ναι.
Έτσι. Αυτό την προβληματίζει προφανώς ιδιαίτερα. Έχει όμως όπλο να το αντιμετωπίσει?
Τα όπλα της είναι κάποιες υποψηφιότητες οι οποίες έχουν πολύ πιο δεξιά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες λένε ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο γιος του κυρίου Μπελέρη και κατά κάποιες πληροφορίες μπορεί να ανακοινωθεί και η υποψηφιότητα του φυλακισμένου δημάρχου Χιμάρας στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διείσδυση συγκεκριμένη προσωπικότητα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποια στελέχη όπως ο Υπουργός Επικρατείας ο κ. Βορύδης που θα βγουν πολύ μπροστά στις εκλογές. Ωστόσο νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλά και τόσο μονοδιάστατα τα πράγματα.
Για τους Σπαρτιάτες είναι ανοιχτές οι πόρτες?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι ανοιχτές. Εννοείς για τους ψηφοφόρους ή για τους...
Εννοώ και για τις...
Για τους ψηφοφόρους δεν νομίζω ότι υπάρχουν ποτέ στεγανά.
Ναι, σύμφωνοι.
Υπάρχουν αλλά... δημόσιες προσκλήσεις, αλλά δεν υπάρχουν και στεγανά.
Η ανεξαρτητο...
η ψήφος.
Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Απλά το λέω με την έννοια ότι οι ανεξαρτητοποιήσεις που καταγράφονται, πόσο
νομίζω
μπορεί να διευκολύνουν?
Αν με ρωτάς την εκτίμησή μου, γιατί ρεπορτάζ ακόμα δεν υπάρχει γι' αυτό, θα σου έλεγα ότι το βρίσκω τόσο παρακινδυνευμένο που θεωρώ ότι δύσκολα θα γινόταν κάτι τέτοιο πράξη.
Κατανοητό απόλυτα. Και πάμε έτσι στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμη. Στο χώρο της αντιπολίτευσης, τι βλέπεις εκεί? Θα δούμε μια
απαγίωση της δεύτερης θέσης στο ΣΥΡΙΖΑ και μια ασθενική προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ Κινάλ να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Δεν φαίνεται οι πολίτες να του δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Και εκεί υπάρχουν αρκετά ζητήματα, διότι για παράδειγμα ο κύριος Κασελάκης ζητάει να γίνουν και εθνικές εκλογές και από την άλλη βάζει τον πήχη του κόμματός του στο 17%. Και αυτό είναι ένα οξύμο πράγμα.
Βέβαια.
Έτσι. Οπότε γενικά υπάρχει ένα πολιτικό τοπίο πρωτόγνωρο.
Τελευταία ερώτηση. Αθρηστικά, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουμε από τις δημοσκοπήσεις, ο χώρος, ας το πούμε ακροδεξιά, να το πούμε για την οικονομία του χρόνου.
Δεξιά και ακροδεξιά, ναι. Δεξιά της Νουδού και ακροδεξιά.
Δεξιά. Φτάνει αθρηστικά ένα 17.
Ναι.
Πόσο
το 20 πρόβλημα.
Ακριβώς, αυτό θέλω να κουβεντιάσουμε.
Ναι. Είναι, νομίζω δεν χωρά αμφιβολία ότι αν αγγίξει το 20% το άθροισμα των δυνάμεων αυτών, έχουμε ένα σημαντικό ζήτημα, δηλαδή δεν μπορείς να το υπερβείς μετά ως πρόβλημα αυτό, και η προσπάθεια που θα γίνει το επόμενο διάστημα είναι να μην ανέβει πάνω από το 17.
Άρα είναι ένα δεύτερο όριο αυτό.
Βέβαια. Είναι πολλά δηλαδή που θα πρέπει να δούμε το βράδυ των ευρωεκλογών.
Έλλη Τριανταφύλου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκυριακό.
Να μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι, παίρνω απόφαση. Να χαρίσω την κιθάρα, παίρνω απόφαση. Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση. Να μην ξαναδώ αγώνα, να μην ξαναπιώ σταγόνα. Το παπάκι να πουλήσω, στο χωριό μου να γυρίσω. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Να μάζεψω όλες τις γάτες αν σε ευχαριστεί, και να διώξω και το σκύλο αν χρειαστεί. Beatles να μην ξανακούσω ούτε ένα λεπτό, τα μαλλιά μου να τα λούσω με λευκαντικό. Με τους φίλους να μην βγαίνω, παίρνω απόφαση. Τα κορδόνια μου να δένω, παίρνω απόφαση. Τέρμα πια ο Μίκι Μάους και ο Λουκι Λουκ. Για χατήρι σου μωρό μου θα αλλάξω look. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Να γυμνάζομαι στον πάγκο, παίρνω απόφαση. Και να μάθω twist και μάπο, παίρνω απόφαση. Κυριακές να μην ψαρεύω, παίρνω απόφαση. Και στα μπαρ να σε χορεύω, παίρνω απόφαση. Και αν θες να δυνατήσω, δεύτερη δουλειά να στήσω. Όσα βγάζω να στα φέρνω, κι άμα θέλεις να το παίρνω. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς οι δυο.
Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. άλλο.
Και στο βούδα να πιστέψω, παίρνω απόφαση. Μέσα πίδι να παλέψω, παίρνω απόφαση. Να νηστέψω μια βδομάδα, παίρνω απόφαση. Και να αλλάξω και ομάδα, παίρνω απόφαση. Ό,τι θες να το αλλάξω, την περούκα να πετάξω, να ξυρίσω το μουστάκι, να μην ξανακούσω λάκι. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση.
Λοιπόν, εμείς θα είμαστε πάντα με το Λούκι Λουκ και το Μίκι Μάους, άντε λίγο και με το Παιδί Φάντασμα και κυρίως με το Σπίθα, γιατί μας αρέσουν έτσι τα ωραία φαγητά. Βλέπω εδώ τον Νίκο χαμογελάει και φεύγουμε, πάμε για Θεσσαλονίκη για να συζητήσουμε με την καθηγήτρια του Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο και υποψήφια Ευρωβουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, την κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπούλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να καλημερίσουμε και τη Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως. Κύριε... Ή όλους τη σήμερα.
Βέβαια. Κύριε Καμτσίδου, όλα τα είχαμε, μα προέκυψαν και οι Σπαρτιάτες. Τι σημαίνει η ποινική δίωξη?
Κοιτάξτε, η ποινική δίωξη σημαίνει ότι αξιολογήθηκε από την κυρία Εισαγγελέα πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος της παραπλάνησης εκλογέα. Και η υπόθεση θα οδηγηθεί στο ακροατήριο. Είναι ένα πλημέλημα το οποίο και αυτό εντάσσεται στα δικήματα για την πολιτιακή τάξη, αλλά είναι ένα πλημέλημα, δηλαδή ένα ποινικό αδίκημα με σχετικά μικρή απαξία. Η άσκηση ποινικής δίωξης σε ό,τι αφορά το κοινοβουλευτικό καθεστώς των Σπαρτιατών δεν επιφέρει καμία απολύτως αλλαγή. Αντίθετα, με βάση τον κανονισμό της Βουλής, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους.
Μάλιστα.
Κανονικά.
Επειδή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, θα μπορούσε να ισχύσει ο αναλογικός διαμοιρασμός των εδρών?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, για να μιλήσουμε για διαμοιρασμό των εδρών, αυτές θα πρέπει να κενωθούν. Θα πρέπει δηλαδή να εκδοθεί η αναμενόμενη απόφαση από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, που είναι άλλη υπόθεση όμως. Είναι απόφαση επί της ένστασης που έχει κατατεθεί κατά της εκλογής των ίδιων προσώπων αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία. Για αυτήν την υπόθεση αρμόδιο είναι το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Ακούμε ότι η απόφαση θα εκδοθεί μέσα στον Ιούνιο. Αν λοιπόν ακυρωθεί η εκλογή των 11 βουλευτών που αποτελούσαν, γιατί έχουμε και μία διαρροή, έχει πάψει μάλλον να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, νομίζω. Αν ακυρωθεί η εκλογή αυτών των 11 ανεξάρτητων πια βουλευτών, θα βρισκόμαστε μπροστά στο εξής. Ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα που είχε λάβει μέρος στην εκλογική αναμέτρηση χάνει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση. 11 κοινοβουλευτικές έδρες μένουν κενές και το ζήτημα είναι, μπορεί το ανώτατο ειδικό με την απόφασή του να καθορίσει αυτό που θα πάνε οι έδρες? Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί. Γιατί? Πρώτον, γιατί υπάρχει συνταγματική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι αν μείνει καινή μία έδρα θα πρέπει να διενεργηθεί αναπληρωματική εκλογή. Δεύτερο, διότι η έκταση του ακυρωτικού αποτελέσματος είναι τέτοια που τυχόν κατανομή των εδρών με βάση την απόφαση του ανώτατου ειδικού ενδεχομένως θα βρίσκεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του ίδιου του εκλογικού νόμου.
Αυτό σημαίνει, παραδείγματος χάρη, για να το κάνουμε σαφέστερο,
ναι,
η Νέα Αριστερά, παραδείγματος χάρη, θα δικαιούται να πάρει κομμάτι? Το λέω πολύ ψυχρά και λαϊκά.
Ναι, έτσι είναι. Και αυτό θα είναι ένα θέμα ερμηνείας. Και αυτό θα είναι ένα θέμα ερμηνείας, γιατί η Νέα Αριστερά δεν ήταν παρούσα ως κομματικός σχηματισμός στις προηγούμενες εκλογές, όμως οι βουλευτές της όλοι ήταν, συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο αποκλεισμός της θα δημιουργήσει ερωτήματα από τη δημοκρατική σκοπιά.
Υπάρχει ενδεχόμενο να πάμε σε εκλογές στις περιφέρειες που έχουν εκλεγεί?
Σε αυτές τις περιφέρειες πρέπει να γίνουν εκλογές, κατά τη γνώμη μου. Εκεί δηλαδή που θα μείνει καινή η έδρα, θα πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές για αυτή τη συγκεκριμένη έδρα μόνο. Οι βουλευτές που έχουν ήδη εκλεγεί, δεν αμφισβητείται
η εκλογή τους, προφανώς.
Η εκλογή τους, ναι, ναι.
Και σε αυτές τις εκλογές θα πάρουν μέρος όλα τα κόμματα.
Όσα επιθυμούν.
Όσα επιθυμούν. υπάρχει ενδεχόμενο δηλαδή να ζήσουμε το 91, αν θυμάμαι καλά, με τον κύριο Τσοβόλα στη Β' Αθήνας.
Ναι, ναι, αυτό.
Μήπως, για να το λέω τώρα με μια νομική καχυποψία, μήπως για να θεραπευτεί αυτή η λειτουργία μπορεί να πάμε σε πρόωρες εκλογές?
Κοιτάξτε, είναι στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού συστήματος δικαίωμα της εκάστοτε κυβέρνησης να προκυρήσει πρόωρες εκλογές. Το Σύνταγμά μας βάζει κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές ερμηνεύονται εξαιρετικά ελαστικά από το 1977 και εντεύθυν. Άρα θα έλεγα ότι δεν αποκλείεται να πάμε σε πρόωρες εκλογές.
Πείτε μου κάτι, γιατί το βλέπω και από ακροατές που μας το θέτουν το ζήτημα. Σε αυτή τη διαδικασία μπαίνει και ο βουλευτής επικρατείας. Λογικά μου φαίνεται ναι. Ναι. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Έπεσε η γραμμή, η ζωντανή εκπομπή. Είμαστε για να πάρουμε μια ανάσα και να επανέλθουμε. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Έχουμε την κυρία Ιφηγένεια Καμψίδου στην άλλη άκρη της γραμμής και έθετα το εξής ερώτημα, γιατί μας το στέλνουν και οι ακροατές. Κυρία Καμψίδου, όλο αυτό ισχύει και για το βουλευτή επικρατείας?
Αν δηλαδή θα γίνει ανακατανομή των βουλευτικών, ναι. Δεν με βρίσκεται πρόχειρη σε αυτό το θέμα. Είναι μια εκλογή αναπλήρωσης, δεν νομίζω ότι θα εγερθεί ζήτημα σε ό,τι αφορά τους βουλευτές επικρατείας.
Μάλιστα.
Η κατανομή των εδρών επικρατείας έγινε κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
Ωραία.
Τώρα έχουμε αναπληρωματικές εκλογές.
Σαφές. Ναι. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, ευρωεκλογές σε λιγότερο από ένα δίμηνο, σχεδόν δίμηνο. Έτσι.
Ναι, ναι.
Το κόμμα σας, η Νέα Αριστερά, και δεδομένου ότι έχει αλλάξει λίγο το όριο εισόδου για εκλογή σε ευρωβουλευτή, είναι, θα έλεγα, με το μισό πόδι κοντά. Είναι δυνατή εκλογή ενός ευρωβουλευτή?
Εγώ νομίζω ότι είναι δυνατή η εκλογή ευρωβουλευτών και ευρωβουλευτριών. Η Νέα Αριστερά, κύριε Παπούλια, έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο ποιητικό κενό, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία στις ευρωεκλογές. Το κενό της ριζοσπαστικής φιλοευρωπαϊκής αριστεράς. Μιας δύναμης δηλαδή η οποία στηρίζεται στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του ελληνικού λαού και προσεγγίζει την πορεία του στην Ευρώπη με κριτικό τρόπο. Η Ευρώπη σήμερα αναχωρεί, μάλλον
Δεν θέλω να γίνω μελοδραματική, αλλά σκοτώνεται από αυτούς που διαχειρίζονται την εξουσία. Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Όταν φτιάχτηκαν οι ευρωπαϊκές κοινότητες, το όραμα που τάχθηκαν να εξυπηρετήσουν ήταν η ειρήνη μετά τη θηριωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία όχι μόνο δεν εργάζεται για την ειρήνη, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει την κατάσταση πολέμου. Σχεδιάζει μια οικονομία πολέμου. Αδιαφορεί για τη γενοκτονία στη Γάζα.
Άρα το ερώτημα είναι, η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Αριστεράς θα κοιτάζει περισσότερο προς την Ευρώπη και λιγότερο προς τα εσωτερικά της χώρας?
Κύριε Παπούλια, νομίζω ότι αυτή η διάκριση στις μέρες μας δεν στέκει. Ό,τι είναι ευρωπαϊκό είναι και εθνικό και το αντίθετο. Παράδειγμα, πάνω από το 50% των νόμων που εφαρμόζουμε έχουν ευρωπαϊκή καταγωγή. Δεύτερο παράδειγμα, ζητήματα τα οποία φαίνεται να έχουν καταρχήν και καταρχάς εθνική διάσταση, γρήγορα προσλαμβάνουν και ευρωπαϊκή διάσταση. Τα τέμπη. Τα τέμπη είναι ένα ζήτημα απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα. Ένα ζήτημα για το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα η Ένωση. Όμως η επιβράδυνση στην διαδικασία, το γεγονός ότι στο δημόσιο διάλογο εισήλθαν στοιχεία από τα οποία προκύπτει μια απόπειρα συγκάλυψης των εγκληματικών ενεργειών στο θάνατο 57 ανθρώπων, κίνησε το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών θεσμών. Γιατί η Ευρώπη φιλοδοξεί, έχει μια αντίφαση για την αδιαχειριστή. Είναι μεν οικονομική ένωση, αλλά φιλοδοξεί να λειτουργεί και ως ένωση δικαίου.
Και έχω μια τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Η Ευρώπη πηγαίνει, έχουμε μια άνοδο της ακροδεξιάς, είναι χαρακτηριστικό, ναι, αυτό, ναι, φαινόμενο. Ναι, ναι. Η Νέα Αριστερά φαντάζομαι θα έχει μέτωπο και κατά της κυβέρνησης και κατά της ακροδεξιάς. Θα έχετε και μέτωπο κατά των χθεσινών συντρόφων σας?
Κύριε Παπούλια, το μέτωπο της Νέας Αριστεράς είναι πολιτικό. Είναι απέναντι σε αυτές τις πρακτικές, τις απόψεις, τις ιδεολογίες που ενισχύουν την ακροδεξιά, που ενισχύουν το φασισμό. Για παράδειγμα, η αντιπαράθεσή μας με την κυβέρνηση γίνεται πάνω στη βάση ότι στηριζόμενοι στο 41% παραγνωρίζει το κράτος δικαίου και παραγνωρίζει την κοινοβουλευτική τάξη και επιβάλλει μια αυταρχική διακυβέρνηση. Απέναντι στην άκρα δεξιά είναι το μέτωπό μας πολιτικό, υπερασπιζόμενοι την ίση κοινωνική αξία κάθε ανθρώπου, των προσφύγων, των ΛΟΑΤΚΙ, όλων αυτών που η άκρα δεξιά θέλει να περιθωριοποιήσει. Είμαστε απέναντι σε κάθε πολιτική στάση και πράξη βοναπαρτισμού που απομειώνει τη δημοκρατία και απαξιώνει την πολιτική συμμετοχή και την πολιτική.
Μάλιστα. Κυρία Καμψίδου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά,
ευχαριστώ
να σας
θερμά.
Ευχηθούμε καλό προεκλογικό αγώνα και κυρίως καλή δύναμη, γιατί φαντάζομαι θα τη χρειαστείτε.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Only a song. It's only a poem that could change in the long run. It's only a song. It's what I said then, just to make it rhyme. Could have been on my mind at the time. Putting paper to pen, it's only a song. It's only a song. Could be back to front just to get it to work. It's only a song.
get at the jump, get at the swing, so I can sing it. Only a song, when everything's said and done, at the end of the day, in the warmth of the sun. It's only a song, in the wintry snow, when the pigments march along and go home. It's only a song.
Η κυρία Άννα Καρακατσούλη είναι καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, και το βιβλίο της «Το ξύφος του πνεύματος, πολιτιστική ηγεμονία και ακραδεξιά στην Ελλάδα μετά το 1974» κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις Gutenberg. Είναι στην παρέα μας και την καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Καρακατσούλη.
Ναι, σας ακούω.
Καλή σας ημέρα, λέω, κυρία Καρακατσούλη.
Καλή σας μέρα, δεν με ακούτε?
Τώρα σας ακούμε.
Εντάξει,
καθαρά.
Εντάξει.
Πώς θα ορίζατε σήμερα την ακροδεξιά?
Καταρχήν δεν υπάρχει μία ακροδεξιά. Αυτό είναι κάτι που διαπίστωσα μόλις ξεκίνησα ήδη την έρευνα. Η ακροδεξιά είναι ένας ευρύς χώρος που συγκεντρώνει διάφορες τάσεις και απόψεις και ομάδες, αρκετά διαφοροποιημένες μεταξύ τους, και επιστημονικά είναι λάθος να τις κατηγοριοποιούμε όλες συλλήβδιν κάτω από τον ενιαίο αυτό όρο ακροδεξιά. Είναι σαν να συνενώναμε όλη την αριστερά σε μια ταμπέλα και εκεί θα είχαμε διαμαρτυρίες.
Ναι, το κατανοώ, για την αριστερά θα είχαμε διαμαρτυρίες, αλλά θα θέλατε λίγο να μας δώσετε έτσι ένα πλαίσιο του πώς διαμορφώνεται αυτός ο χώρος της ακροδεξιάς, δηλαδή η κεντρική τους, αν υπάρχει σημείο στο οποίο τέμνονται.
Υπάρχουν φυσικά κοινοί άξονες. Η κριτική στη σύγχρονη πραγματικότητα, στην πολιτική οργάνωση, ο αντιδημοκρατισμός, ο αντικοινοβουλευτισμός, ο αντικομουνισμός, πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε διαβαθμίσεις και αποκλίσεις. Δηλαδή υπάρχει η εθνικιστική, ελληνοκεντρική τάση που στρέφεται στη μοναδικότητα του ελληνικού πολιτισμού. Υπάρχει και η εξτρεμιστική τάση, στην οποία ανήκει η Χρυσή Αυγή, που έχει νεοναζιστικές απόψεις και στρέφεται στο διεθνές παράδειγμα των εξτρεμιστικών ομάδων της ακροδεξιάς. Οπότε υπάρχει μια διαφοροποίηση εκεί, και πρόσφατα αναδύεται στην Ελλάδα και μια τάση που μοιάζει, ακολουθεί αυτό που λέμε alt-right, εναλλακτική δεξιά, που είναι πιο δραστήρια στη ΣΥΠΑ, που έχει και αυτή άλλες προτεραιότητες.
Πάντως, από τη μια πλευρά έχουμε το δεξιό λαϊκισμό και από την άλλη, το λέω με πολύ έτσι, πώς να το πω, ελεύθερα, μπορούμε να μιλάμε για μια ενδυνάμει αυτοκρατορική Ευρώπη.
Αυτοκρατορική με την έννοια ποια?
Με την έννοια ότι πια κοιτάμε προς τα πίσω. Δηλαδή σε 2 μήνες έχουμε ευρωεκλογές, η ακροδεξιά σαρώνει στην Ευρώπη. Το ξέρετε, στην Ελλάδα δημοσκοπικά θρηστικά φτάνει περίπου στο 18%. Τι την κάνει ελκυστική, τι?
Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι ότι η οικονομική κρίση ευθύνεται κατά μεγάλο μέρος, διότι γκρεμίστηκαν οι προστασίες που παρήχαν τα εθνικά σύνορα. Δηλαδή έχουμε μια κρίση εθνικής κυριαρχίας με την παγκοσμιοποίηση και την κυριαρχία των οικονομικών θεσμών και οργανισμών που ακυρώνουν τη δυνατότητα των εθνικών κυβερνήσεων να ασκήσουν μια εθνική πολιτική. Με αποτέλεσμα οι πολίτες να μένουν εντελώς απροστάτευτοι. Ορισμένοι λοιπόν από αυτούς στρέφονται, επιστρέφουν, όπως σωστά είπατε, κοιτάν στο παρελθόν, κοιτάν με νοσταλγία την εποχή που υπήρχαν εθνικά κράτη με κυβερνήσεις που είχαν δυνατότητα παρέμβασης και αποφασιστικής δράσης, και νοσταλγούν αυτή την περίοδο ανάγοντας τον εθνικισμό σε βασική τους αξία.
Αυτό σημαίνει ότι βρίσκει και πατάει και σε μια ενδεχομένως εγγενή αδυναμία της αριστεράς.
Οπωσδήποτε. Είναι τα δύο μέρη μιας ζυγαριάς. Το γεγονός ότι η αριστερά από την πτώση του τείχους, θα το έλεγα εγώ, από την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης, δεν μπόρεσε να διατυπώσει μια δική της πρόταση με βάση τις νέες αντικειμενικές πραγματικότητες, έτσι ώστε να προσελκύσει τους πολίτες της Ευρώπης στη δική της αξιακή ιεραρχία, το πεδίο έμεινε ελεύθερο, δεν υπάρχει κενό στην πολιτική και καταλήφθηκε από τις πιο αποφασιστικές και τις πιο ξεκάθαρες, αν θέλετε, απόψεις της ακροδεξιάς. Μπορεί να φαίνονται απλουστευτικές, αλλά αυτό λειτουργήσε.
Θα κάνατε λόγο για έναν εθνικιστικό συντηρητισμό ενδεχομένως?
Ναι, οπωσδήποτε είναι συντηρητικές αυτές οι απόψεις, γιατί το γεγονός ότι κοιτάν με νοσταλγία προς τα πίσω τις οδηγεί και σε δοκιμασμένες ή αυτό που αντιλαμβάνονται ως δοκιμασμένες τακτικές και συνταγές του παρελθόντος. Δηλαδή το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είναι ένα τρίπτυχο, δεν είναι μόνο ελληνικό, υπάρχει και αλλού, που προσφέρει ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε καθεστώς μεγάλης αβεβαιότητας. Οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής. Αυτό δεν μπορεί να το αντέξει, αν θέλετε, εύκολα κάποιος. Οπότε ψάχνει να βρει μια βεβαιότητα, μια σταθερότητα.
Και τη βρίσκει βέβαια στις ρίζες του, τη βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών.
Ναι, βεβαίως.
Στο βιβλίο σας αναφέρεστε και σε εκδόσεις. Θυμούμε την δεκαετία του 80, τα νιάτα μου που λέμε καμιά φορά, που θεωρούσαμε όπως και την ακροδεξιά γραφική. Δεν είχαμε κατανοήσει το επικίνδυνο του πράγματος.
Οπωσδήποτε όχι. Βέβαια, για να μην είμαστε κακοπροαίρετοι, εκείνη την εποχή δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως είναι σήμερα.
Ναι, βέβαια.
Αλλά δεν πρέπει να πούμε ότι και οι μελετητές, ιστορικοί, πολιτικοί επιστήμονες για αρκετές δεκαετίες θεωρούσαν το φασισμό γραφικό, δηλαδή του αρνούνταν την ιδεολογική διάσταση. Γι' αυτό και καθυστέρησε πάρα πολύ η μελέτη του φασισμού να ξεκινήσει σοβαρά. Πρέπει να περιμένουμε τις δεκαετίες του 70 και του 80 για να δούμε σοβαρές μελέτες του φασισμού ως πολιτική ιδεολογία. Γιατί μέχρι τότε θεωρούνταν εγκληματική οργάνωση κατά κάποιον τρόπο. Έτσι και το ακροδεξιό φάσμα του πολιτικού τοπίου θεωρούνταν ότι δεν έχει θεωρία, δεν έχει θεωρητικούς, δεν έχει ιδεολογία, αλλά είναι μια ακτινώδης βίαιη επιβολή αυταρχικών απόψεων.
Αυτό που λέγαμε κάποτε κτηνώδης δύναμη, ογκώδης άγνοια.
Ναι, αυτό. Η πραγματικότητα μας διαψεύδει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, πουθενά δεν απουσιάζουν, αλλά η πραγματικότητα επιβάλλει με μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Για ένα διάστημα είχαμε περιοδικά, νομίζω και στο βιβλίο σας τα αναφέρετε, και που δεν ήταν μόνο στην Αθήνα, αλλά είχε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λαμία, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Τι συνέβη και από τα περιοδικά πήγαμε στις τηλεπερσόνες?
Πρώτα ήρθαν οι τηλεπερσόνες. Οι τηλεπερσόνες κυριάρχησαν όταν αρχές της δεκαετίας του 90 έκαναν την εμφάνισή τους τα ιδιωτικά κανάλια, αρχικά τοπικής εμβέλειας, μετά με διάφορα τεχνάσματα γίνανε όχι τόσο τυπικής αλλά ευρύτερης. Αυτά τα κανάλια πρώτα ένταξαν στο πρόγραμμά τους εκπομπές τηλεπολίσεων βιβλίων με τους γνωστούς αστέρες που ξέρουμε. Και έτσι έφεραν αυτό το υλικό μέσα στην κάθε ελληνική οικογένεια. Ήτανε ελκυστικές δημοφιλείς εκπομπές, κρατούσαν το ενδιαφέρον του θεατή με ένα πολύ επιθετικό και ύφος που θυμίζει ιεροκήρυκες της Ευαγγελικής Εκκλησίας, που είναι πολύ ικανή σε αυτή του τρόπου την επέμφθηση. Και έκαναν αυτό το βιβλίο, το διακίνησαν σε πολύ μεγάλους αριθμούς από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί δεν έχουμε φυσικά πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία, αλλά Από ό,τι δηλώνουν οι ίδιοι, η οικονομική αξία αυτού του προϊόντος ήταν σημαντική.
Μιλήσαμε λίγο πριν για την εκλογική εικόνα που έχει ο χώρος αυτός. Αυτή ήθε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε, η εθνικιστική σκέψη μπορεί να επικρατήσει ιδεολογικά.
Δεν είμαστε μακριά. Εάν δείτε τα συλλαλητήρια που γίνονται κάθε τόσο για διάφορα θέματα, όπως πολύ πρόσφατα ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, παλιότερα τα θέματα που είχαν να κάνουν με ζητήματα αναγραφής του θρησκεύματος, της ταυτότητας. Mm-hmm. Είναι ζητήματα που θα έπρεπε να απασχολούν το πολιτικό κομμάτι, αλλά βλέπουμε ότι είναι πολύ ευρύτεροι οι παράγοντες που παρεμβαίνουν. Και είναι και αρκετοί οι πολίτες που κατεβαίνουν στον δρόμο για να υπερασπιστούν αυτή την αντίληψη που έχουν περί οικογένειας και δικαίου. Δεν είναι ένα απίθανο ενδεχόμενο.
Και επειδή διδάσκεται στο τμήμα θεατρικών σπουδών, ποιος θεατρικός συγγραφέας θα αποτύπωνε το σήμερα?
Θα επιλέξω τον Ιονέσκο, για να μην πω τον Μπρέχτ. Όχι ότι μας βοηθάει περισσότερο το θέατρο του παραλόγου, αλλά επειδή ξέρουμε που κατέληξε το θέατρο του Μπρέχτ, απεύχομαι μια τέτοια εξέλιξη.
Μάλιστα. Κυρία Καρακατσούλη, να σε ευχηθούμε να είναι καλό ταξίδι το βιβλίο. Να σε ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
Σας
να
είστε
καλά.
Πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Πώς το έγραψε ο μεν ανδρός, προτιμότερη μια σταλιά τύχης παρά ένα πιθαρί μυαλό. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ούτε το ένα ούτε το άλλο το έχεις? Είναι ένα ερώτημα. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά και τυχεροί.
Ίσως αύριο να είναι αργά, ίσως αύριο.